Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Czwarty dzień Sakawika, autorek w efirze białoruski wypusk Radia Białostok, dla mikrofonu Marek Zabrocki. Dobry wieczór. Сегодня отведаем скансан в Беловеже, затем в другой части расповедаем про белорусские академичные цимбалы. Так что запрошаю. Хаты и баня с конца 19-го стагоджа, вятрак, майстерня, дыкуня с первой половы 20-го веку. Такие будинки можно глядеть в Беловеже, где в 80-х годах белорусские студенты засновали драуланный скансен. Сегодня разом с ними объектом опекуются уже ихние дети. Одной из таких особ является Наталья Баутрамюк, якая подробязно расскажет нам про гэтае месца.
Skansen w Białowieży na zastawie to takie bardzo ciekawe mieście, pro które ja czuła, że od dzieciństwa, bo mój baćko był jednym z tych, którzy tam zaczynali skansen. I to było pod koniec 70-tych, czy na początku 80-tych lat, kiedy tochdyszni studenty białoruski z Białostoka, z Warszawy, zobrali się, kop zachować jakoś taki jeszcze wspominy tutejszej kultury, budownictwa. Bardzo ciekawe ludzie zobrali się, kop się ty skansen stworyti. Ono, że oni byli studentami w 80-tych latach, teperka to wże bolsz pensjoniery, czy około pensjoniery. I pomaleńku zaczynajem i my, młodsze pokolenie, trochę wchodzić i troszkę robić. Mnie osobisto mój baćko pereda w pałeczku i teperka ja to, że pomachaju zajmować się skansenom. A do sich pór to cały czas ta ja sama gromada aktywistów, którzy po prostu bardzo chcieli, kop to jest starynne, chorosze, cenne, z naszego proszłego nie propało. Na początku zaczęło się od witraka, który perenesli, cały czas znachodzili nowe, stare chaty, jakie można perenesli, które znachodzili wyposażenie tych chatów, stworzyli taki klimat, dlatego kop ludzie mogli doznać się, jak żyło się u nas na selie 100 lat temu nazad. A teperka to rozwinęło się w taki wielki, poradoczny skansen z chatami, z kuniami, z majsternią. To nie ono takie miejsce, gdzie można zobaczyć stare budynki, ale to, że wyposażenie chatów, to, że to jest to ludzie robili swoimi rukami. A to, że to jest bardzo dobre miejsce nad rzeczką, z dobrej przyrodą, gdzie można spotkać i czaplu, i kaczki, i wszelkie inne ptaszki. Zubry do nas zimoju przychodzą. Można tam pospacerować z siemioju, w Tinkowi posiedzieć, rzeczki posłuchać. I dobre miejsce dla każdego tak naprawdę, думаю.
I każdy może tak przyjechać? Trzeba domówić się, czy można tak z ulicy przyjść? Jak?
W sezonie od maja do końca września skansen jest odkryty sztodeń. Bilety nie jest drogi i można po prostu zajechać i z ulicy. Mnóstwo je ludzi, często turysty przychodzą, czy to po drodze na żebra-żubra, czy tak po prostu kop trochę oddychnąć od lesa, to i chcą zobaczyć i troszkę kultury.
A wy jak tkaczycha po hobby wnosicie w tej skansen tkactwa jak raz?
Tak, ja staraję się wnieść tam tkactwo. Odnowiła paru krosion, które byli w eksponatach skansena, ale nie byli złożone. Teperka wrze one złożone stojat, można coś tam na ich nawet zotkać. I tak sobie duma już to fajno byłoby takiego żywego tkania to, że wwesti. W tamtym roku na Noc Muziejów była fajna wystawa zrobiona naszymi tkaczychami z Hajnówki. Pro płachty w perebory tkany z te moich bratków. A sojruk na Noc Muziejów dumajem zrobić taki, może nie zowsiem tkacki, a prosto takie zwyczajne weczórki. Koli sobie siadam z naszymi robotami, kto tam może bude prasti, kto bude wyszywati, ktoś może to, że tkati. I mnie zdaje się, że to takie połączenie i staryny, i życia jest najciekawiejsze. Że to takie skanseny, w których ktoś odbywa się, ktoś tam żywe i chude, to najfajniejsze. Ja takich lubię.
Międzynarodna Janocz Muzieju, podczas jakoj można będzie zobaczyć skansen i sustreć tkaczychi, w tym chodzie wypadaje 18 traunia, a skansen w Białowieży nawiedał Rafał Andrasiuk. 78 струнаў і кароткія малаточкі. Між іншым гэтым адрозніваюцца беларускія акадэмічныя цымбалы ад іншых падобных інструментаў нашых суседзяў, гаворыць наш сённяшні госць, музыка і акадэмічны інструктар Ганна Лепешкевіч.
Калі мы кажам пра цымбалы вось такія, на якіх грала я, то бок гэта называецца акадэмічныя цымбалы, яны выключна беларускія і ў тым выглядзе, у якім ёсць, існуюць выключна на тэрыторыі Беларусі. Але зноў жа, гэтае сямейства, яно вельмі распаўсюджанае па ўсіх краінах, і ў кожнай, я думаю, народнасці ёсць свой аналаг вось такіх цымбалаў.
І чылі беларусы маюць свае асаблівыя цымбалы.
Канешне, так? Канешне, так. І зноў жа, гуцульскія цымбалы ва Украіне, яны адрозніваюцца ад беларускіх тутэйшых.
Ну вось, якія асаблівасці гэтых?
Асаблівасці канкрэтна на сучасных беларускіх цымбалаў у тым, што ў нас кароткія малаточкі, што яны маюць строй ад соль малай актавы да сі трэцяй актавы, у тым, што ў іх дакладна 78 струн, гэта як бы фабрычная норма, у тым, што малаточкі абцягнутыя шкуры. Напрыклад, на тых жа венгерскіх цымбалах малаточкі абмотваюцца ніткай. Ну і такія ўжо відавочныя рэчы, як тэмбр, як цісітура гучання і як, ну, як бы выканаўчыя моманты, там, зноў жа, як ноткі располагаюцца і якая аплікатура, як граць.
Ну, вялікая перашкода, што няма кампазітараў, так?
Яны як бы ёсць, але іх няшмат, і насамрэч тут справа ў тым, што цымбалы, вось як акадэмічны інструмент, яны ж даволі маладыя. То бок яны рэальна сфарміраваліся дзесьці ў 60-тыя гады, вось ужо так, як ёсць. І калі мы маем скрыпку з проста стагоддзямі рэпертуарна працаванай, пачынаючы зноў жа там Вівальдзі, канешне, я зараз усіх забыла астатніх, выбачаюся, а цымбалы гэта колькі? Гэта, ну, 40-50 год, і то актыўнае развіццё было, ну, літаральна там год 10. А зараз гэта ў Беларусі нікому не цікава, і рэпертуар рэдка папаўняецца. Мы можам пачуць вось тое, што зараз цікава моладзі, цікава людзям, гэта соцсеткі. У TikTokу з'яўляюцца дзяўчынкі, якія граюць, ну, пад мінуса нейкія пераложэнні папсовых песень. Гэта людзям заходзіць, гэта падабаецца. Я асабіста не вельмі такое люблю, для мяне гэта крышачку, ну, шчыра кажучы, пашлавата. Але я вельмі добра разумею, што яны робяць, навошта яны гэта робяць, і магчыма, дзякуючы ім, больш людзей даведаюцца пра цымбалы і потым ад вось гэтай такой пашляціны, зноў выбачаюся за гэтае слова, прыйдуць да чагосьці больш такога сур'ёзнага і акадэмічнага.
Можам гаварыць пра беларускую школу цымбалаў, так?
Канешне, канешне. Яе менавіта вось чалавек, які я пачаў, гэта Йосіф Жыновіч, які быў першым выкладчыкам у кансерваторыі, ўжо менавіта на гэтым інструменце, таму што раней, калі кансерваторыя толькі адчынілася беларуская, калі паралельна памятаю, гэта быў ці то 32-й, ці то 36-й год, на цымбалах людзі вучыліся граць, ну там чалавек, ён вучыцца на скрыпачцы, і я да яго там падыходзіць гэты Жановіч і такі: "А давай-ка паспрабуеш". А ўжо потым ствараецца школа, амаль у кожнай беларускай школе ёсць клас цымбал. Я працавала за сваё жыццё ў 5 розных школах. Але зноў жа праблема ў тым, што людзі не ведаюць, што гэта такое. Тут такая комплексная праблема: і мала грошаў на развіццё, і мала кампазітараў, мала выканаўцаў, і цымбалісты скарачаюцца. Ну і
на Белостачыне таксама, хаця б гэтыя народныя калектывы рэдка карыстаюцца цымбаламі.
Так, ёсць, зноў жа, розніца паміж аўтэнтычнымі калектывамі і вось ужо такім менавіта акадэмізмам музычным, таму што, напрыклад, калі мы кажам пра які-небудзь фолкавы калектыў, у іх будуць фолкавыя цымбалы. У іх будуць не вось гэты акадэмічны інструмент, які такі высокамастацкі, а яны будуць хацець, яны на тое і фолк-калектыў, яны будуць хацець гэтага вясковага гучання. І, ну, калі б я стварала фолк-калектыў, я б узяла не такія цымбалы, а менавіта вясковыя, якраз такі дзеля гэтага гучання.
Розніца?
Ой, ну, на гэтых цымбалах зноў жа
больш струн, так?
Больш струн, так, значна больш. На гэтых цымбалах сучасных, акадэмічных, можна сыграць зноў жа амаль любую класічную музыку. Пад класічным мы маем на ўвазе тую, якая мае кампазітара, якая была запісаная на аркушы. На аўтэнтычных цымбалах мы можам граць толькі народную, то бок фолкавую музыку. Яна значна прасцей, тут ёсць такія словы, як дыятанічны і храматычны. Так вось, сучасныя цымбалы акадэмічныя, яны храматычныя, а фолкавыя цымбалы, яны дыятанічны інструмент. То бок на іх не ўсё можна зайграць.
Пра беларускія акадэмічныя цымбалы распавядала Ганна Лепешкевіч. Я Марек Забродскі, аўтар перадачы, ужо з вамі развітуюся і гавару да сустрэчы в эфіры.
Пад знакам пагоні.